Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini. Untuk kedua kalinya gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia bekerja sebagai supir ambulan. Nah, di sini udah ada narasumbernya, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mas Bayu. Mas Bayu, apa kabar Mas?
Alhamdulillah, sehat.
Baik ya Mas ya?
Alhamdulillah.
Untuk kedua kalinya nih Mas.
Iya.
Nah, berarti ini bakal menceritakan tentang pengalaman horor ketika menjadi supir ambulan dan puskesmas lagi nih Mas.
Iya, benar-benar.
Ini apa yang terjadi nih untuk kedua kalinya ini nih?
Ya, untuk flashback aja ya, mungkin dari yang pertama kan gue cerita soal sosok si kuntilanak ini Bang. Kuntilanak dan dia dipelihara sama seorang...
Ya, yang di part pertama ya?
Benar, seorang PNS gitu. Terus juga di lantai 3, lantai 4 juga kan memang pada saat gue jaga malam tuh gangguannya kuat banget gitu. Dan gak tahu kenapa setelah gue tag yang pertama Bang, itu gangguannya lebih hebat tuh.
Ah gitu?
Ya, di posisi gue gak ngerti kenapa ya, mungkin si ininya gak seneng apa gimana.
Iya,
ya.
iya.
Cuman gue ngeliatnya itu bagus buat tengkara malam.
Gak juga Mas, kan gue kesian juga sama lo. Iya sih, bisa diundang lagi gitu. Tapi ini serius Mas, ini malah menjadi apa ya, menjadi parah gangguannya nih.
Ya benar. Jadi yang tadinya gue cuman ngelihat sosok, maksudnya sepersekian detik gue lihat bentuk sosok gitu. Dan sekarang nih gue benar-benar kayak udah gangguannya tuh udah fisik Bang. Gangguannya tuh udah dia kayak nyentuh barang kayak gitu-gitulah. Ya kayak pokoknya udah makin hebat lah ini.
Jadi merasa tanggung jawab ini saya. Aduh.
Enggak apa-apa.
Ya, Mas ya. Semoga kuat ya. Nah, semoga abis ini hilang tuh gangguannya ya. Iya. Ini berarti kejadian enggak lama dong, Mas?
Ya, benar. Sebenarnya ada yang mau gue ceritain Bang di yang sekarang ini. Mm-hmm. Itu kejadiannya sebenarnya udah terjadi sebelum gue tag yang part pertama.
Oh, okay.
Gitu. Nah, cuman gue banyak berpikir, maksudnya berdebat lah gitu di dalam pikiran gue sendiri, ini gue mau gue naikin apa enggak, karena satu sisi sensitif gitu, satu sisi banyak pelajaran juga yang bisa teman-teman ambil gitu, termasuk gue sendiri gitu. Sensitifnya tuh gue nolong korban kecelakaan Bang saat itu gitu, dan itu dari gue nolong sampai benar-benar selesai gue tolong, terus ada rentan waktunya itu sampai ada silaturahmi lah sama pihak keluarga ini tuh, menurut gue ngena banget sih. Makanya ini gue berpikir berulang-ulang gitu untuk gue naikin cerita ini. Gue juga harus izin juga Bang ke si keluarga lah gitu, si pihak keluarga. Karena biar gimana pun kan itu anggota keluarga yang meninggalnya tuh menurut gue ya memprihatinkan sih.
Tapi intinya ini udah dapat izin dari pihak keluarga korban. Dan ini juga jadi disclaimer ke kita. Karena Mas Bayu ini cerita bukan untuk menceritakan aibnya, tapi sebagai pelajaran bagi kita semua ya.
Iya.
Oke.
Banyak yang bisa kita ambil lah dari
hikmahnya.
Oke.
Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya, simak sampai habis. Dan sebelum gua mulai, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Bayu, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi gue dalam kesempatan yang kedua ini gue mau cerita beberapa kejadian sih Mas. Yang gue alamin setelah gue sharing yang pertama itu. Yang tadi gue bilang gangguan itu semakin makin kuat lah gitu. Mungkin yang pertama itu pada saat gue jaga malam itu sekitar bulan lalu lah. Bulan lalu, nah kebetulan di puskes gue itu, di belakang itu ada pembangunan jalan gitu Bang. Ada perbaikan jalan gitu. Nah, pam palijanya itu pada saat penggalian itu kena gitu untuk puskesmas gua gitu. Jadinya suplai airnya saat itu nggak bisa gitu dari palija. Jadi sementara puskesmas gue itu ngambil dari kelurahan untuk airnya, suplai airnya. Nah, pada saat gue jaga malam saat itu sekitar jam 9-an lah. Jam 9-an gue mau istirahat tidur. Di atas itu gue biasa tidur di lantai 4, ya kan? Nah, pada saat gue naik ke lantai 4, itu nyium-nyium bau amis gitu. Karena gue berpikirnya ya mungkin ada pasien atau karyawan yang buang air kecil, cuman karena airnya nggak ada gitu kan. Jadinya nggak kesiram, nimbulin bau itulah gitu. Itu gue nggak langsung tidur, jadi lantai 4 itu kayak ada meja resepsionis juga di situ. Nah, itu gue sempat video call juga sama teman gitu kan, komunitas ambulan. Jadi gue punya rencana gitu sama teman-teman, gimana caranya ini kan COVID udah berhenti nih gitu. Gimana caranya ambulan ini bukan lagi hal yang menakutkan seperti COVID gitu. Nah, kita bikin program itu bagi-bagi makanan gitu ke...
Bansos lah ya.
Bansos kayak gitu. Nah, terus ada edukasi ke relawan-relawan ambulan gitu. Itu cukup lama tuh telepon tuh saat itu. Nah, pada saat gua video call gitu, ada aja kayak suara-suara dari toilet gitu. Ada kayak keran nyala. Padahal saat itu air tuh benar-benar mati. Karena guanya sambil video call ya, sambil pakai headset, gue pikir mungkin karena si teman gue ada yang nyalain air di teleponnya gitu apa gimana gitu. Cuman gue berasanya dari arah kamar mandi belakang gue nih gitu. Terus sempet gue kayak lift obrolan gitu, gue cek kamar mandi cowok gitu. Karena gue di resepsionis itu sebelah kanan belakang itu cowok, sebelah kiri cewek. Nah, gue cek, gue lepas headset itu masih kedengeran suara air tuh bang saat itu. Gue ke tempat cowok dulu dong, gue cek nggak ada yang nyala karena memang mati, mungkin di WC cewek nih karena dia bersebelahan tuh, mungkin pembatas tembok doang saat itu. Gue ke WC cewek, nyala, ada air nyala. Udah gue matiin, mungkin gue berpikir saat itu kan itu kan apa namanya, ada kayak truk palija gitu bang.
Okay.
Setiap hari itu kayak disuplai satu truk gitu. Mungkin saat itu di bawah lagi disuplai nih sama si palija gitu datang. Gue matiin, lanjut lagi video call kan sama teman. Udah, gue tutup video callnya, gue mau istirahat. Itu jadi depan meja resepsionis itu ada kayak kardus-kardus makanan balita gitu bang. Besarnya itu kayak kardus Indomie gitulah gitu ukurannya. Nah itu satu sisi itu full sama kardus-kardus itu. Gitu. Di situ nggak tahu kenapa gue udah mulai merinding, udah mulai nggak enak. Pas gue jalan ke pintu aula itu dengan sendirinya kardus itu pada mental jatuh
tiba-tiba
dan mentalnya itu bukan karena apa ya, karena
angin atau apa?
Atau misalkan ada si penyangganya ini patah bagaimana kan berurutan, itu kayak mental tuh kayak ditendang dari belakang dadak pada jatuh. Itu sekitar puluhan kardus lah saat itu,
padahal ada isinya tuh ya,
ada isinya gitu. Di situ gua ini apalagi gitu kan, karena jujur ya semenjak gue sharing cerita yang pertama itu, setelah kejadian itu ada aja bang makin kuat nih ininya gitu, apa gangguannya di puskesmas itu gue nggak ngerti kenapa gitu.
Salah dong kita nih.
Nggak ngerti kenapa. Nah, itu saat itu gue shock gitu kan, karena memang benar-benar kaget pas gue buka pintu aula itu, jadi kayak kardus, nanti gue kasih gambaran fotonya ya. Jatuh begitu aja, kayak ditendang dari belakang gitu, runtuh semuanya. Itu berantakan, gue kabur ke bawah. Itu nggak naik lift lagi bang, gue turun lewat tangga. Si OB-nya gue koordinasi untuk, bang bantuin gue beres kardus yuk ke atas gitu. Nah saat itu gue nggak cerita penyebab ininya, kenapa berantakannya, kenapa. Gue naik ke atas sama si OB ke lantai 4, mulailah gue beresin, normal aja gitu gue beresin. Nah terus si OB-nya, gue bilang sama OB-nya, bang, ntar tidur di aula ya, gue bilang gitu. Karena kan si OB ini biasanya kalau jaga malam, itu tidurnya di rekam medis bang, di bawah. Karena kan lalu lalang pasien masih di bawah tuh, takutnya ada yang tumpah apa bersih-bersih di IGD, apa ARB gitu. Ya udah bang, nanti kalau udah kosong di bawah, udah beres, gue ke atas. Gitu. Terus gue masuk ke dalam, ke aula, udah gue tidur biasa. Nah seberapa menit kemudian dia naik ke atas itu kan. Nah, belum sempat pulas lah kayak gitu, gue berasa dia masuk ke dalam aula gitu. Gue kebangun lagi, langsung gue bilang, bang, lo udah aman belum di bawah? Gue bilang gitu, jangan sampai nanti lo ke atas ribet nih di bawah. Gue bilang gitu, enggak bang, aman. Itu gue tidur, benar-benar tidur tuh pulas di situ. Nah itu gue kayak direp-rep bang, tidur di sofa ngadep ke pintu aula gitu kan, gue ngebelakangin layar proyektor. Situ pas di rap-rap itu OB-nya nggak ada. Maksudnya kan gue tidur di sofa, OB-nya di bawah nih bang. Tadinya rebahan begitu kan di bawah. Nah pada saat gue di rap-rap, OB-nya udah nggak ada. Pada saat gue tidur celentang gini, terus cuman mata doang yang bisa bergerak gitu. Nah, kayak tangan gitu, badan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gue ngelirik ke kiri nih. Ngelirik ke kiri itu kayak ada bangku-bangku untuk meeting gitu loh. Bangku-bangku untuk menghadap ke proyektor. Itu gue lihat sosok yang gue ceritain di part pertama. Kuntilanak itu. Si nanti disensor namanya si gitu. Dia jadi duduk begini bang. Duduk begini dengan posisi payudara yang sama persis kayak yang pertama gue ceritain. Gue masih ngelirik ke kiri tuh bang saat itu. Dia begini. Terus lehernya tuh lama-lama ke belakang. Gitu. Nah itu saat itu, saat proses dia lehernya ke belakang gitu, gue gak berani natap. Gue mata bola mata gue tuh gue ke kanan aja terus. Gue ke kanan terus, gak berani ngeliat. Nah terus gue penasaran gitu kan, mungkin selang beberapa detik kemudian dia udah hilang apa gimana gitu ya. Nah, itu pas gue nengok lagi ke mata bola mata gue ke dia, itu kayak jadi bagian kepala belakangnya tuh nempel ke sini. Lehernya tuh kayak makin panjang. Nah setelah konyolnya gini bang, setelah benar-benar nempel gitu, kan dia ngadepnya berarti ngadep ke sana dong, ke belakang dia dong. Terus dia kayak ngelirik ini, senyum. Di situ gue langsung kayak berusaha untuk bangun lah gitu, untuk gimana caranya gue sadar gitu. Karena kalau di rap-rap itu kan, kalau kita nggak ngelawan gitu, malah makin dalam ke bawah mereka gitu.
Malah makin lama tuh.
Benar. Gue lawan sekuat tenaga, gue sambil baca doa, sadar, benar-benar sadar, udah melek dia hilang. Gue ngibrit di bawah.
Gila.
Jadi, lo kalau pernah nonton film Deliver Us From Evil lah gitu, jadi sama persis kayak gitu. Jadi lehernya tuh makin panjang, gimana ya? Kepalanya tuh jadi kayak bagian belakang kepalanya ke punggungnya tuh nempel. Setelah itu gue sadar, benar-benar sadar. Gue turun ke bawah. Gue sampai lobby kan, gue cari OB-nya kan. Lo kemana gitu? Tadi kalau tau udah nggak ada. Ini bang, RP ada lahiran. Jadi gitu, ada harus dibersih-bersihin ruangannya. Ya udah. Di situ gue lihat udah menjelang subuh tuh bang. Udah jam-jam 4 lah gitu. Nah di situ gue inisiatif untuk udahlah gue mendingan cuci mobil aja. Gue nggak mau naik ke 4 lagi nih. Gue ambil kayak ember gitu-gitulah. Sembari nunggu apa subuh gitu. Nah pada saat gue keluar itu, si OB-nya udah ini kan, udah ke RB gitu. Ada security juga udah gak tahu kemana, mungkin masih tidur gitu. Jadi benar-benar di lobby itu benar-benar kosong. Nah muncullah kayak pasien ibu-ibu sama anak gitu, anak masih kayak remaja gitulah. Terus dia, ibunya duduk di kursi roda, terus anaknya yang ngedorong gitu kan. Dia kayak bingung nih mau kemana, karena emang gak ada orang bang. Gitu. Terus ibu mau kemana? Saya bilang gitu. Mau berobat katanya gitu. Sakit apa gitu. Gue lihat sih masih kayak gak darurat lah gitu. Mungkin sakit-sakit biasa gitu. Ya udah bu, coba ke loket aja sebentar ya. Nah saya panggilin gitu. Terus dia kayak megang tangan gue. Makasih ya dek. Sambil kayak ngucapin makasih ya dek.
Ibunya
gitu. Anaknya di situ saat itu gak ngomong apa-apa. Maksudnya dingin lah. Udah gue cuek aja gitu, maksudnya udah gue taruh di loket, gue ke pos kan, mungkin loketnya lagi ngopi apa di pos. Terus gak ada loketnya, udah gue fokus cuci mobil saat itu. Nah yang berikutnya, kejadian yang berikutnya, pada saat itu gue sebenarnya jaga sore malam bang. Jaga sore malam itu jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Okay. Nah cuman teman gue di hari itu yang masuk paginya itu sebelum gue itu berhalangan hadir saat itu, jadi gue mengcover jadwalnya dia.
Okay.
Jadi gue masuk jam 8 pagi, pulangnya 8 pagi, 24 jam saat itu.
24 jam.
Ya, 24 jam. Normal lah kerjaan dari jam 8 jam dari pagi sampai sore itu biasa aja gitu. Cuman karena plotnya banyak gitu, jadinya gue agak lumayan capek tuh sampai sore itu udah kekuras lah tenaga saat itu. Sementara gue harus jaga sampai paginya lagi kan. Nah, kalau di puskesmas itu bang, misalkan kita swab nih ke puskesmas, itu misalkan pagi swab sampai siang gitu. Nah, sorenya ini kita antar sampelnya nih bang.
Iya.
ke lab gitu kan, untuk di inilah diproses gitu. Nah itu yang biasa ngantar tuh kita ambulan gitu. Nah saat itu udah jam 6 sore gitu kan, menjelang maghrib. Gue biasa ngerapiin sampelnya itu di lantai 3 gitu. Nah salahnya gue ngerapiin itu sebelum maghrib gitu. Biasanya gue ngerapiin itu jam 7 ke atas gitu. Karena labnya ini kan 24 jam nih. Jadi sebenarnya santai-santai aja kalau entar-entaran gitu. Karena saat itu gue pikir gue mau istirahat dari maghrib sampai jam 8 nih. Gue mau kebut dulu nih kerjaan gitu. Itu gue ngerapihin sampel itu di menjelang maghrib di lantai 3. Nah pada saat gue ngerapihin sampel itu kayak di nurse station gitu di lobby. Terus gue ngadep ke lobby, kiri gue ada selasar, kanan ada selasar gitu. Nah sebelah kanan ini yang di part pertama yang gue bilang ada penampakan si kuntilanak ini gitu. Nah sebelah kiri kayak mesin absen segala gitu. Pada saat gue ngitung-ngitung ngerapihin sampel itu, di sebelah kiri ada pintu darurat bang. Kanan kiri itu ada pintu darurat gitu di selasar itu. Pintu daruratnya itu kalau kita buka terus kita diemin, dia nutup sendiri gitu. Pintu darurat lah, paham lah ya. Di situ pada saat gue fokus ngebenerin sampel itu, di pintu darurat sebelah kiri kayak ada yang ngebuka. Kayak ada yang ngebuka, terus kayak ada pala nongol. Ya, kayak ada yang nongol kayak ke arah gue gitu. Sepenglihatan bola mata gue gitu kan. Sebenarnya gue masih fokus ke sampel nih saat itu. Cuman pintu kebuka, terus kayak ada pala nongol gitu. Nah, pada saat gue lihat, pintunya ketutup lagi gitu. Nah, itu sekitar 4-5 kali lah kayak gitu. Di situ gue nggak ambil pusing bang, ya mungkin orang iseng lah apa gimana. Nah pada saat kesekian kalinya gue ngelihat ini kan buka tutup terus nih, kenapa sih ini, gue bilang gitu. Gue ngeliat ke pintu, benar-benar gue fokus nih bang, gue nungguin nih ada apaan nih gitu. Nah setelah sekian detik gue tungguin, itu pintunya kayak kebuka kenceng gitu, ada sosok nyender di tembok. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang kayak orang tua gitu, cowok ya, orang tua, terus rambutnya kayak putih gitu. Jadi pintunya kan ketutup nih bang, blek gitu langsung ngebuka gitu, dia nyender di tembok sambil natap ke gua. Matanya tuh hitam semua, kayak bola mata, kelopak matanya hitam, terus dia kayak nyengir gitu.
Gila.
Di situ gua berpikirnya tadinya mungkin temen gua iseng gitu kan, apa gimana, dia mau sholat apa gimana. Itu gue langsung kayak buru-buru beresin
sampel
gue. Terus kan gue fokusnya tadi ke kiri ya, buru-buru ngambil sampel. Pas gue balik badan, kayak di selorong sebelah kanan itu kayak bocah baru lari ke arah tangga darurat yang sebelah kanan. Jadi kayak gue ngeliat tuh kayak dia baru belok gitu. Kayak manusia kerdil gitu lah.
Berarti dua kali itu lu ngeliat penampakan. Gokil juga puskesmas ya.
Karena memang kan di 3 itu yang gue bilang sebelumnya emang rada ini sih bang, rada
angker.
Rada angker. Masalahnya gue maghrib sih, gitu. Karena banyak teman-teman yang cerita di jam-jam maghrib itu memang kuat gitu.
Tapi sosok ini kan sosok kakek-kakek ya, yang lo lihat yang nyender ini, itu sebelum-sebelumnya memang nggak pernah.
Nah ini dia bang, yang teman-teman gue kan setelah itu gue cerita ya sama teman dia, dibilang nggak pernah ngeliat sosok ini, gitu. Maksudnya yang gue ceritain ini baru gitu untuk mereka gitu, dia belum pernah ngeliat. Kalau yang kerdil ini memang di aula, di lantai 3 memang sering mundar-mandir, bahkan di IGD pun sering mundar-mandir gitu.
Di IGD?
Iya, di IGD.
Di tempat pasien?
Iya. Waktu itu ada kayak anak kecil gitu ya, anak kecil, beneran anak kecil gitu. Iya. Kan. Terus gue ngedrop pasien ke IGD gitu. Terus gue bilang, adek siapa yang berobat? Gue bilang gitu kan ke anaknya, ada ibu saya pak di dalam gitu. Nah terus ada yang ini gak, ada yang dampingin gak, kan ini ibunya kan sendirian, gue bilang gitu kan. Ada pak, bapak saya lagi di luar, lagi di motor gitu. Pak, kata dia, ini sini enak ya, ada anak kecilnya banyak. Di situ gue, ya udah siapa lagi, karena malam-malam gitu, anak berobat tuh ya jarang bang.
Jarang
ya. Biasanya orang tua yang benar-benar inilah. Itu mungkin manusia yang kecil-kecil itu.
Sering. Dia sempat main lagi sama
nggak tahu dah gue, dia cuma cerita pak di sini anak kecilnya banyak ya, katanya senang saya main lari-larian tuh
iya benar main dia bang.
Nah di hari yang sama itu bang, maghrib, akhirnya gue beresin sampel kan selesai. Itu sekitar jam 9-an gue jalan ke lab gitu kan, untuk ngantar sampel itu.
Ini dari puskesmas ke lab ini jaraknya berapa menit?
Lumayan berapa jauh, Bang. Lumayan. Itu sekitar, kalau lewat tol itu sekitar 40 menit lah.
Oke.
Okay. Gitu. Gue biasanya pakai ambulan lewat tol gitu. Nah, di tengah jalan itu di ruas tol, salah satu ruas itu ya, gue nggak bisa sebut, itu gue kan nggak bawa pasien ya. Jadi gue di ambulan itu nggak nyalain sirene segala lah, itu lampu darurat apa segala, bunyi-bunyian. Jadi gue ya normal aja kayak mobil biasa gitu, jalan sebelah kanan jalan. Tahu-tahu ada kayak batu besar gitu dari arah seberang tol, jadi arah berlawanan, nabrak kaca gue. Itu pecah dengan, nanti gue kasih videonya. Itu pecah, retak gitu ya kaca gue. Gue pikir karena mungkin kan kalau jam malam itu kan di ruas tol itu banyak truk gitu ya, Bang. Mungkin ada barang dia yang jatuh apa gimana mentalnya ke mobil gua. Gua masih berpikir logis saat itu. Di situ gua laporan ke atasan, gua melipir tuh ke pinggir kan. Ada polisi PJR lewat, gua lapor gitu. Nah, singkat cerita, gua lanjutin perjalanan nih. Karena memang kan sampel ini harus segera diantar gitu di hari yang sama. Gua jalan sampai di lab, biasalah setelah terima segala. Nah, pas baliknya, gua nggak mau lewat tol, Bang. Karena kebetulan saat itu gua belum makan nih. Karena kan harusnya gue makan biasanya habis maghrib gitu, cuman karena kejadian tadi tuh gue masih kayak
trauma
gitu, shock gitulah gitu. Akhirnya gue lewat jalan biasa, gue pikir mau jajan di pinggiran lah gitu. Terus gue makan biasa normal, gue jalan biasa lagi. Nah itu gue lihat di depan jalan gue itu kayak ada rame-rame orang tuh, Bang, saat itu. Rame-rame orang, terus ada kayak truk tronton gitu, parkir lah gitu. Nah pikir gue, wah nih kecelakaan nih, gue bilang gitu kan. Saat itu memang gue nggak bawa pasien kan, dan udah jalur balik gitu, jadi gue santai-santai aja gitu. Saat itu gue datengin ke tempat itu, situ udah ramai tuh, Bang, warga mengelilingi, apa kayak ada yang diliatin lah gitu, mana handphone di mana-mana gitu. Terus tronton-nya masih di pinggir jalan gitu kan. Gue lihat ada mobil polisi yang Hilux gitu, yang tipe Hilux gitu, sama satu orang kakek-kakek sama cucunya di pinggir jalan. Udah kayak shock, mungkin dia, feeling gue nih dia yang bawa motor nih kecelakaan itu gitu,
okay,
korbannya gitu kan. Terus gue turun ambulan, gue koordinasi sama polisi. Pak gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Saya bilang gitu. Ada nih, Mas, coba dicek dulu nih kakek sama cucunya nih barusan kecelakaan, katanya gitu. Nih naik motor, ibunya masih di aspal tuh, Bang, masih di jalanan tergeletak gitu kan. Kayaknya udah meninggal, kata si polisinya gitu. Nah, di situ gue berpikir, Bang, gue harus nyelamatin, maksudnya harus menangani mana yang masih ada peluang hidup gitu. Gitu, kalau di dunia medis gitu diprioritaskan seperti itu. Akhirnya gue cek nih kondisi si bapaknya,
kakeknya.
Nah ya, si kakeknya ini sama si cucunya. Bapaknya nih, lo kalau pernah lihat Yusuf Hamka, Bang, mukanya itu persis kayak gitu. Ya, jadi kayak innocent gitu loh, muka-muka yang istilahnya orang baik gitu, yang gimana gitu. Nah, terus dia kan masih shock gitu, Bang. Shock sambil megangin kakinya, terus kayak orang bingung gitu. Jadi kayak benar-benar apa sih, gue baru terjadi apa gitu kan. Terus gue tanya, "Pak, gimana kondisinya?" gitu. Dia diam aja. Terus gue cek tensinya segala gitu. Terus gue pastiin normal. Gue bilang ke polisinya, "Pak, ini insya Allah udah kondusif. Saya udah cek gitu kan, untuk penanganan pertama."
Cucunya gimana?
Cucunya alhamdulillah juga ini, Bang, kondusif.
Oke.
Okay. Ya. Tapi dia kayak masih ngeliatin sosok si neneknya yang masih, itu masih kealingan sama orang-orang, Bang, saat itu.
Karena gitu, banyak
dikerumunin. Banyak, dan itu tuh, aduh, ngerekam kayak blitz di mana-mana,
iya,
gitu.
Iya, tahu lah,
ya begitulah kalau di kita
Indonesia,
ya, kecelakaan jadi kayak tontonan gitu. Nah, saat itu gue koordinasi sama si polisi. "Pak, ini gimana, Pak? Udah koordinasi sama pihak polsek setempat apa gimana nih? Saya mau bisa bantu apa lagi?" Saya bilang gitu. "Ya udah, Mas. Ini kan saya masih ada kantong mayat nih, di kantong jenazah di belakang gitu. Kita bantu angkat aja yuk, karena kebetulan kasihan nih, maaf Pak, korbannya gitu jadi tontonan gitu. Keluarganya juga udah, Mas Presa juga udah kondusif kan. Ayo kita bantu tolong ini aja, Mas." Akhirnya ya udah tuh. Gue pakai handscoon gitu, Bang, sarung tangan karet gitu kan. Gue lihat ibunya. Nah, si polisinya minggirin kerumunan warga nih. Itu gue baru pertama kali ngeliat neneknya itu. Jadi kan tadinya gue kealingan tuh. Jadi dia posisinya tengkurap, Bang. Tengkurap. Semuanya kayak gak ada kecelakaan. Maksudnya kayak badannya, kakinya, tangannya tuh kayak normal aja, kayak orang tidur. Nah, cuman yang bikin gua sedih itu palanya, Bang. Palanya itu hancur. Jadi kayak gua tengkurap gitu kan, ditengkurap. Sorry ya, gua emang sebenarnya rada ngena banget gitu.
Ngingetin sosok ibu.
Dia tengkurap gitu, cuman rambut sama kulit aja palanya. Ini gua berani cerita begini karena nanti gua ini lah, Bang. Kenapa alasannya gua bisa bisa ceritain kisah ini gitu. Itu gua langsung nangis, Bang. Saat itu gua jongkok itu nangis. Gua omelin tuh orang-orang yang rekam. Sampai keluar kata-kata kotor lah dari gua gitu. Lu pada tega gitu. Maksudnya gimana nih kalau keluarga lu yang seperti ini, gua bilang gitu. Nenek lu, orang tua lu kayak begini tuh kayak gimana direkam lu buat lu bagi ke orang-orang gitu. Gimana perasaan keluarganya, gua bilang gitu. Situ gua mikirnya saat itu gimana caranya gua bisa cepat masukin jenazah itu ke itu kan, Bang, ke kantong mayat gitu. Di situ gua cuma sendiri. Karena polisi dia nggak tahu, kayak mantau aja, Bang, gitu. Nggak ikut ngangkat kayak gitu-gitulah. Nah, ada beberapa Gojek tuh bantuin tuh, Bang, saat itu. Mungkin dia nggak berani, mungkin karena nggak pakai sarung tangan, si polisinya ya, nggak pakai sarung tangan apa gimana. Tapi dia udah sempat garisin tuh di sekitar jenazahnya itu. Selesai gua masukin ke kantong jenazah, si Gojeknya bilang, ini yang bikin gua nyes. Pak, masih ada bagian tubuh yang belum dimasukin. Itu sekitar gua gemetar. Sekitar 5 sampai 6 meter lah, Bang, dari lokasi.
Apaan lagi?
Nah, setelah gua lihat gitu di gua sama Gojeknya kan ditunjukin, itu masih ada 4-5 orang yang masih motoin, Bang, bener-bener. Itu gua sampai dorong dadanya gitu ya. Gua datang. Itu gua lihat, Bang, isi kepalanya masih utuh. Hah? Jadi kayak otaknya lah. Otaknya tuh masih benar-benar sempurna lah bentuknya, Bang. Gua enggak ngerti teknis dia klinisnya tuh seperti apa ya. Maksudnya posisinya seperti apa, itu yang bulat tuh seperti itu. Itu gua
masih
bulat. Itu gua makin itu tuh, Bang, makin jatuh lah mental gue di situ saat itu. Ditambah lagi orang-orang si warga ini yang konyol lah kayak gitu, ngerekam-rekam kayak gitu.
Berarti ada yang ngerubungin mayat ya, nenek sama bagian ya, tubuhnya. Miris sih.
Kayak gitu. Ya, itulah yang terjadi di
sama kita.
Di situ gue lihat handphone gue kan udah kayak penuh kotor gitu kan. Karena gini, Bang, jarak dari posisi otak itu sama si kantong ini 5 meter kan lumayan. Kalau gue tenteng, gimana ya? Kalau gue tenteng gitu tanpa gue tutupin, gue nggak sopan juga. Gue nggak bisa menghargai si almarhum. Akhirnya gue cek ke ambulan, ngambil kayak plastik gitulah, plastik untuk naro itu sementara gitu. Gue datang lagi ke lokasi, itu gue jongkok, Bang. Jongkok, gue ada 2 menit gue diem sambil gue nangis. Diem tuh sampai mental gue tuh kuat untuk ngambil itu, Bang.
Iya.
Otak itu, iya, gitu. Ngambil isi kepala itu. Akhirnya gue berhasil mindahin lah ke plastik itu. Itu cucunya, gue lihat cucunya si anak itu nangis. Itu pertama kalinya setelah gue datang ya. Dia sama si shock gitu kan. Nangis terus, tapi yang bikin gue makin sedih itu kayak kakeknya tuh kayak masih bingung, Bang. Jadi kayak ngeliatin bengong gitu, kayak ngeliatin kiri kanan, terus yang ngelus-ngelus kaki. Itu gue dengan muka yang innocent yang tadi gue bilang itu, gue kebayang ini sih, kakek nenek gue, terus apalagi gue punya anak kan, cucunya itu pantaran anak gue lah. Terus udah gue masukin ke plastik, sambil gue gemeter lagi tuh baca doa gitu. Gue kumpulin sama tubuhnya ya gitu kan, di kantong jenazahnya.
Jadi lu masukin ke kantong
jenazahnya juga? Gue sleting. Gak lama kemudian ada kayak anak muda gitu datang. Anak muda, terus tahu-tahu kayak turun motor, sandarin, langsung nyamperin ke kantong mayat itu. Itu udah gue rapat gitu kan sleting. Dia buka kantong mayatnya lagi gitu kan, cuman sampai setengah gitulah. Ngelihat isinya gue nggak tahu yang dilihat apa, apakah kakinya apa posisi kepalanya gitu. Dia nangis saat itu, nangis terus kayak teriak, dan nggak tahu kenapa bang ya, pada saat dia teriak tuh gue kayak ngerasa kayak gempa kecil, jadi kayak ada getaran gitulah. Nggak tahu kenapa, gue yang ngerasain sendiri apa gimana gitu, mungkin karena saking emosinya gitu kan. Nah ternyata tuh anak dari ibunya gitu. Nggak tahu gimana caranya dia datang ya, apa polisi udah
hubungi,
ngorek-ngorek si kakeknya ini untuk nomor daruratnya gitu kan. Di situ nangis gitu, ya udah gue datangin si ininya, si anaknya, gue sambil usap-usap aja bahunya gitu, karena pasti shock banget lah gitu. Terus udah, terus gue bilang ke anaknya, sabar pak, terus kakek sama cucunya udah, itu anak saya pak, kata dia, dia langsung motong gitu, itu anak saya pak, udah insya Allah aman, saya udah periksa, makasih pak, dia kayak bales apa ngusap-ngusap bahu gue gitu. Udah pak ya, ya nanti nggak enak nih jadi tontonan gitu, kita bawa aja ke rumah sakit gitu. Terus gue tutup lagi kantong jenazahnya, masukin ke gotong sama anaknya berdua tuh bang,
berdua-dua
nggak ada yang bantuin. Gojek tadi mungkin ada gimana, ada urusan lain gitu. Makanya gue miris ketika korban itu dalam posisi yang belum tertolong gitu, belum dievakuasi, itu jadi tontonan gitu. Tapi ketika kita evakuasi gitu, nggak ada sama sekali orang yang
nolong,
inisiatif lah minimal gitu. Akhirnya udah gue gotong ke apa namanya, ke mobil itu polisi bang.
Langsung ke mobil polisi.
Iya, karena kan istilahnya udah nggak bisa tertolong lagi nih gitu. Kenapa gue gak masukin ambulan? Karena gue mau bawa anak sama, cucu sama si kakeknya ini bang.
Ke rumah sakit
gitu. Itu dalam pikiran gue tuh, pada saat gue gotong gitu. Udah gue taruh di mobil polisi, gue koordinasi lagi sama polisi. Pak ini gimana pak? Gitu. Ya udah mas, kita bawa ke rumah sakit. Dia bilang gitu. Untuk di otopsi lah, kalau kata kita ya. Nah, udah dalam kondisi seperti itu, gue ngobrol nih bang sama si anaknya, si anak sama kakeknya itu, sama si
anaknya,
apa?
Iya,
iya
yang
si
muda itu ya,
bapak-bapak itu kan yang masih muda itu, sama polisi. Pak, kata si polisi, pak, ini mas ini yang anter bapak sama ini ke gitu untuk diperiksa, takutnya ada luka dalam, katanya gitu. Udah tuh. Nah terus si anaknya itu pakai naik motor ya, udah ambulan, si cucu sama kakeknya gue masukin ke ambulan. Udah gue dalam perjalanan itu pertama kalinya cucu itu ngomong mbah, dia manggilnya mbah ke ini. Dia ngomong ke kakeknya, dia manggilnya mbah. Mbah, si nenek kenapa dia masukin ke plastik? Gitu. Kok nggak ikut sama kita gitu? Di situ gue udah fokus ke ambulan gitu kan, nggak nyetir lah saat itu ya. Ambil ya udah, gue masih berkaca-kaca saat itu bang, udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu.
Polos ya?
Polosnya, dengan polosnya ngomong kayak gitu, dan si kakeknya tuh masih nggak ngomong, masih shock dia. Udah sampai ke rumah sakit itu, si mobil polisi kan di belakang gue ya. Gue drop anak itu ke IGD, cucunya itu si bapaknya tuh udah nyampe bang, mungkin dia naik motor lebih cepat kali ya. Drop ke IGD, si kakek sama cucunya udah ditanganin sama pihak IGD. Saya bilang ke bapaknya, ini kan anak bapak dari cucunya ini, pak ini udah ditangani nih, bapak mendingan ngurus ibu aja, saya bilang gitu, biar cepat gitu, kasihan ibu, gue bilang gitu bang. Nah ini biar nih saya yang tungguin, kakek sama anaknya saya yang tungguin, biarin, saya juga udah santai kok, saya bilang gitu. Ya udah bang boleh minta nomor WA gak, kata dia gitu, nanti kalau misalkan saya butuh tumpangan boleh ya bang ya, kata dia gitu. Takutnya nanti kalau naik taksi apa gimana, nggak ini kalau di tengah jalan kenapa nggak bisa ditanganin gitu, pakai ambulan bisa ya bang ya. Oh ya udah, gue tuh kena nomor WA tuh bang di situ, nomor WA, sambil gue nungguin si anaknya. Nah terus datang lagi tuh saudaranya, gue nggak tahu tuh siapa ya, cowok juga. Si anak, si yang baru datang ini ngomong ke kakeknya, bapak kenapa gini gitu. Terus si baru pertama kali gue dengar si kakeknya ini ngomong bang. Terus dia ngomong, gue lupa namanya siapa, disebut nama cewek gitu ya. Si ini gimana di rumah, siapa yang jagain? Ngomong gitu. Udah di sini udah bapak udah aman, katanya dia gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman ibu dia ngomong gitu. Nah, ibu apa namanya? Nenek maksudnya ya. Ibu, nah terus kayak kenapa gini-gini nangis lah mereka berdua gitu. Saat itu udah enggak lama si ininya WA nih Bang, si yang ngurus anak yang itu yang ngurus ibunya itu WA. Bang, ada saudara saya gak datang ke situ gitu. Oh, ada nih Pak. Ya udah Bang, tinggal aja. Kata dia kayak gitu. Nanti sama abang saya aja. Dia kebetulan bawa mobil, kata dia gitu. Oh yaudah nggak apa-apa nih Pak ya, gitu. Makasih banyak ya Pak, udah ini gitu, udah nolongin, udah bantu ke rumah sakit gitu. Ya udah Bang, gua saat itu gua balik tuh, balik ya biasa aja gitu normal. Nah, pas gua balik, besok paginya kan gua pulang tuh, operan sama teman gua masuk pagi. Gua cerita lah apa yang terjadi gitu, kejadian gua dari mulai kaca pecah, kan harus laporan ke atasan kan. Si teman gua ini bilang, lo lewat ruas tol mana? Kata dia gitu, sini. Itu gua tahun lalu nganter rujuk juga ibu hamil gitu. Di lokasi yang sama itu gua ada kayak burung nabrak ke kaca depan gua. Itu darah semuanya. Nah, setelah itu gua minggir kan, kata dia gitu. Gua minggir, gua bersihin kaca gitulah darah semua. Gua rujuk tuh, gua drop pasiennya ke rumah sakit, pas balik rem gua blong. Gitu. Jadi kayak di ruas tol itu tuh kayak
ya ada mitosnya ya?
Iya, gue gak ngerti apa apa gitu lah ininya tandanya. Cuman di dua kejadian itu sama Bang. Setelah kaca pecah, ada gangguan kaca itu, ada kejadian yang gak biasa lah setelahnya gitu. Teman gue remnya blong, nah mungkin gue si ibu itu kan.
Iya.
Gitu. Terus gue cerita tuh sama teman gue nolongin orang kecelakaan gini gitu. Nah ini gue baru tahu juga nih Bang, mungkin gue ininya oknum ya, gue sebutnya oknum ya. Jadi temannya dia itu ada yang kerja di perusahaan ekspor impor gitulah. Nah itu dia biasa nyewa kontainer gitu untuk ngantar barangnya. Nah si pemilik kontainer ini ngomong gitu, Mas, saya mah apa kalau misalkan ada kayak peluang untuk kecelakaan nih sopir saya, mending sekalian saya bikin meninggal.
Gitu. Iya. Ini sih memang
bukan
rahasia umum ya, sih sebenarnya. Gitu, memang orang-orang itu beberapa tahu lah soal itu gitu. Jadi kalau misalkan ada truk ekspedisi itu untuk ada kecelakaan nabrak orang gitu ya, itu ya mendingan dibikin meninggal ya, gitu bener. Ya.
Nah terus gue tanya alasannya kenapa ya? Karena ketika dipastikan si korban itu meninggal, santunan itu cuma sekali Bang.
Iya, itu sih yang
gitu. Nah itu gue miris banget.
Bikin sih. Miris sih ya
miris,
memang.
Miris. Nah tapi gue sebutnya oknum ya.
Iya.
Pasti ada beberapa sopir-sopir juga yang ya punya niat baik lah gitu. Kalau dibikin maaf cacat gitu tetap masih hidup, itu santunannya tuh terus-terusan.
Hidup, iya. Sumur hidup dia tuh. Iya.
Sampai misalkan dia punya anak harus disekolahin sampai selesai.
Oh, ada yang kayak gitu ya?
Ada Bang, karena kan udah nggak bisa cari nafkah nih.
Iya.
Yang dibikin cacat ini gitu. Kayak gitu. Nah, di situ gua masuk sih maksudnya, oh mungkin tadinya ada peluang untuk selamat nih, ya mungkin karena doktrin itu dari si pihak perusahaan si.
Oke, paham. Jadi lu ingat kejadian yang nenek itu ya?
Jadi gua anjing harusnya dia bisa hidup lah. Iya. Nah udah setelah kejadian itu Bang, beberapa minggu kemudian lah gitu. Itu tadi nyambung ke cerita yang sebelumnya gitu. Yang gue dikasih lihat sosok yang itu kan gue cuci mobil tuh. Pagi-paginya pas gue mau balik, gue lihat WA. Lihat WA ada WA masuk dari ini yang kejadian yang kecelakaan ini sebenarnya udah lama. Gitu udah sebulan lalu lah. Cuman gue belum bisa cerita karena gue harus izin dulu nih sama anaknya ini kan, istilahnya kan korbannya nih ibunya gitu. Nah, ini gue izinnya itu pada saat ini, pada saat gue cuci mobil saat itu, si anak ini WA Bang, Pak, bisa datang nggak ke Bapak kan udah nolong nih kemarin, saya mau ngundang Bapak ke acara 40 harian ibu saya gitu. Terus dia kayak ngirimin foto lembar pertama Yasin gitu Bang, gitu. Nah itu gue shocknya, gue langsung nangis saat itu. Pada saat gue lihat WA-nya, itu sosok yang ada di Yasin kan biasanya ada foto tuh Bang.
Iya.
Nah itu sama persis kayak orang tua yang tadi datang untuk berobat. Subuh-subuh itu.
Yang kejadian pertama?
Iya.
Yang dia bilang terima kasih?
Iya.
Wah, gila, gitu. Plot twist banget
gitu. Itu gue langsung keinget lagi. Tadi kan tuh udah sebulan lebih kan. Maksudnya udahlah, gue udah cooling down gitu sama rasa ini, rasa trauma gue gitu. Tapi dengan anak itu ngundang itu gitu. Tadinya gue nganggep yang ibu itu berobat ya biasa aja bang, karena memang gue subuh-subuh itu kan biasanya gue sholat dulu baru nyuci mobil kan. Cuman karena gue ada kejadian yang itu yang nggak bisa bikin gue tidur tenang itu, gue turun lebih awal tuh jam 4 kurang kan gitu, untuk cuci mobil dulu baru gue sholat gitu. Nah di IGD itu ketemu ibu itu sama sosok anak perempuan gitu, masih muda lah perempuan masih muda, ngedorong, "Pak, ini saya mau berobat," kata ibunya gitu. Anaknya tuh dingin, nggak ngomong apa-apa. "Pak, saya mau berobat." "Oh ya udah, Bu." Gue lihat ibunya masih sakit, cuman nggak terlihat darurat gitu bang, mungkin kayak ada gangguan kecil lah gitu. "Yaudah Bu, kalau loket dulu ya, saya panggil petugasnya dulu ya." "Udah." "Oh ya makasih Mas," sambil pegang tangan gue. Di tangan kan di itu kursi roda. "Makasih ya Mas," kata dia gitu. "Oh ya Bu, bawa saya bantu dorong nggak?" "Nggak usah, ada anak saya," kata dia gitu. "Udah, gue cuci mobil." Nah itu, pagi-paginya si anak itu WA bapaknya yang cucunya itu. Gitu. Nah,
okay.
Karena kenapa bang gue baru nge? Karena pada saat gue nolong si almarhum, itu gue sama sekali nggak bisa ngelihat gambaran wajahnya bang, karena tuh benar-benar udah
iya gue ngerti
udah
sih. Kondisinya ya? udah
memprihatinkan lah gitu. Cuma sisa, apalagi dia ngadepnya tengkurap kan, cuma sisa apa,
udah bang gak usah ceritain lagi bang, sorry. Ya pokoknya gue ngerti kondisinya, kenapa Mas Bayu ini nggak bisa ngelihat muka si ibu pada saat kecelakaan ya. Tapi pasti jelas melihat ketika ibu itu megang yang terima kasih itu ya.
Karena tatapan dia ngucapin makasihnya tuh kayak senyumnya tuh dalam, "Makasih ya Mas," gitu. Kayak ada getaran lah di ini gua gitu. Udah, terus gua panjangin nih bang WA-nya. Gua belum bilang gua ngelihat sosok ibu itu tadi berobat gitu ke si anaknya itu yang WA. Gua masih penasaran kalau misalkan apa namanya, foto Yasin itu kan cuman pas foto muka gitu bang. Ya kan, cuman muka, leher sama muka gitu. Gue mau lihat badannya, maksudnya gue ngeliat badannya masih utuh nih pada saat gue nolong. Gue mau lihat gitu. Sama persis gak sama yang gue lihat gitu di berobat itu pada saat berobat. Gue minta, "Pak, saya boleh minta foto almarhum gak? Lagi rame-rame gitu sama bapak, mungkin sama cucu gitu." "Buat apa Mas? Gak apa-apa Pak, saya keinget aja gitu sama kejadiannya kemarin. Maaf ya Pak sebelumnya," saya bilang gitu. Dikirim itu bang, foto rame-rame. Ada cucunya, ada kakeknya gitu, ada almarhum sama si anaknya ini kan, bapak dari si cucunya. Terus dia, si ini anaknya, si bapak ini bilang, ya gue nanyakan, "Oh ini yang kemarin datang ke IGD apa ya? Ini siapa nih?" "Itu abang saya Mas," kata dia gitu. "Yang telat tuh bang datang ke IGD. Itu abang saya." Nah dia tuh biasanya ngurusin anak adik saya yang paling terakhir, kata dia gitu. "Emang kenapa bang adiknya?" gitu. "Nah, setelah kejadian ibu itu, nggak lama adik saya meninggal," katanya gitu. Ada yang paling bontot. Karena memang sebelum ibu itu meninggal, kejadian kecelakaan itu terjadi gitu, si anak yang paling bontot ini emang udah sakit-sakitan bang.
Cewek?
Ya, cewek. Udah sakit-sakitan. Nah, terus dia bilang, setelah kejadian ibu meninggal, dia makin down, makin shock. Saat itu, nggak ada foto si anak bontot bang.
Iya.
Langsung mikir nih, apa tadi nih yang nganter ibunya gitu, yang nganter ibunya si almarhum ini berobat gitu kan ke puskesmas gitu. Terus gue bilang ke abangnya gitu, "Pak, boleh kirimin nggak foto anak bontotnya?" Dia kirimin bang sambil megang kayak ponakannya dia ya, anaknya si bapak ini, sambil kayak ngegendong gitu. Itu sama persis bang, sama yang nganter si ibunya. Itu gue langsung, apa gitu maksudnya? Sampai sebegininya gitu. Gue kalau selama ini yang gue kerja gitu, maksudnya nolong orang gitu, selama gini gimana bang ya, selama kita bisa ngasih energi yang positif ke orang gitu ya, batasan-batasan dimensi tuh kayak misalkan orang itu datang menyerupai ngucapin makasih tuh udah di luar nalar bang.
Iya benar.
Gitu, selama kita bisa ngasih energi yang positif udah gimana ya, udah di luar pikiran kita lah, kayak gitu sih. Jadi di situ gue baru langsung gue telepon si bapaknya itu, "Pak, percaya nggak percaya, barusan banget pak, subuh-subuh saya sebelum nyuci mobil itu ibu datang pak ke tempat saya bilang gitu, dengan muka yang mirip sama yang Bapak kasih di foto. Dan almarhum si Bontot juga bantu dorong si ibu. Dia langsung nangis bang ditelepon si bapaknya itu. Itu gue langsung telepon semenjak gue lihat foto si
anaknya.
Yang Bontot itu yang sambil main sama si cucunya, si ponakannya itu, anaknya dia. Nangis jadi kayak, kok bisa bang? Gitu gitu. Ya gue bilang tadi bang, ya mungkin ibu mau sekedar mengucapin makasih apa gimana pak. Ya udah pak, saya usahain datang ke tempat bapak untuk silaturahmi gitu, talilan. Nah saat itu memang kebetulan gue masuk malam bang, pas jadwalnya 40 harian si almarhum gitu. Kayak gitu sih bang.
Dan ini kalau misalkan teman-teman dengar ceritanya, ini Mas Bayu ini ceritanya itu agak maju mundur ya.
Iya, iya.
Itu karena memang dia keinget sama izin.
Benar,
ceritanya ya.
Iya, iya.
Oke, jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, jadi ceritanya itu sebenarnya berawal dari yang kecelakaan itu.
Benar, iya, benar.
Oke, aslinya ya.
Iya,
kecelakaan itu lalu cerita ketemu si ibunya. Si ibu dan
anak
bontotnya. Lalu menjelaskan ke anak dari si neneknya ini ke bapaknya itu yang masih muda. Jadi kayak gitu tuh alurnya tuh. Dan ini Mas Bayu cerita seperti itu memang karena dia keinget sama izin itu ya.
Iya benar, dan lebih ke mental juga sih bang. Gua jujur ya, setelah kejadian itu, setelah kejadian gua nolong itu, sampai proses gua benar-benar normal lagi gitu. Karena gua kebayang-bayang tuh pertama kali gua megang anggota tubuh itu tuh bagian dalam bang. Kalau kalau kayak misalkan gua pernah juga kayak nolong kecelakaan gitu, maaf-maaf tangannya putus gitu, misalkan jarinya putus. Nah gue masih berani untuk nyomot, misalnya untuk ngambil itu masih kayak ada rasa yang ngeri juga sih bang.
Maksudnya iya. Tapi agak berani lah ya.
Iya karena itu bagian luar. Nah ini benar-benar belum pernah kita lihat gitu.
Iya benar, itu di dalam lah ya.
Iya.
Belum benar-benar melihat kayak secara gitu. Fisiknya.
Dan saat itu gue campur aduk perasaannya, gue marah sama si warga-warga, maaf-maaf ya berengsek lah. Menurut gue ya, itu kata yang tepat sih menurut gue. Karena lu udah nggak ada rasa empati lagi lah, ngerasa gimana ya, itu korban.
Tapi sebelum kita lanjut, ini gue mau berterima kasih untuk orang-orang seperti Mas Bayu maupun supir-supir ambulan yang lainnya. Karena kalau nggak ada mereka, ini jujur apa ya, ibaratnya ya, banyak nyawa yang nggak tertolong lah. Jadi terima kasih udah, ya ini perwakilan gue sebagai umat manusia ya, untuk orang-orang seperti Mas Bayu yang rela menolong, meluangkan waktunya, meluangkan energinya untuk menolong orang-orang yang sedang kecelakaan atau yang lainnya. Oke, Mas Bayu, ini gue sebenarnya ini masih kepikiran soal kecelakaan tadi sih.
Iya. Karena memang lu kan dengar dari cerita gue bang.
Iya.
Ketika gue yang ngalamin langsung pun sebenarnya butuh proses yang lumayan gitu untuk gue dapat fokus lagi lah untuk kerja gitu. Karena memang ngebekas banget sih. Di samping itu memang respon si anaknya. Maksudnya dengan dia ngajak silaturahmi nih si bapaknya ini kan. Dia WA gua untuk datang ke 40 harian si almarhum gitu. Itu kan sebenarnya udah gua menghargai banget gitu kan.
Iya.
Istilahnya kan di luar ini juga bang.
Iya.
Di luar prediksi gua juga gitu.
Gua bisa merasakan.
Iya gitu. Istilahnya kan ya udahlah nolong.
Iya lu ikhlas lah.
Iya gitu.
Tapi dengan adanya lu diundang itu ya, kayak itu menunjukkan rasa terima kasih banget dari
ya,
beliau ya.
Gitu.
Gue ngerti sih apa yang lu rasain.
Biasanya kan ya udah gitu.
Iya.
Ngilang aja gitu maksudnya. Iya. Gue nggak minta untuk di ini tau juga bang maksudnya. Ya mungkin dia ada rasa dukanya sendiri sama keluarganya dibutuh proses. Ya udah gitu. Penting gue udah ngelakuin apa yang bisa gue lakuin.
Karena gue pernah juga menolong seseorang gitu yang kecelakaan. Ya walaupun ini nggak sampai meninggal ya. Tapi ketika dia, jadi gue nolong orang. Nah abis itu kita komunikasi lanjut gitu.
Nah itu kayak rasanya tuh kayak
ya, gue ngerti.
Beda bang gitu. Jadi kayak lebih, walaupun kenalnya baru tuh jadi kayak lebih kayak
jujur seneng kan pada saat lu diundang seperti
benar,
itu kan.
Benar bang, benar.
Seneng banget lah.
Benar banget. Dan itu gue kagetnya itu tadi. Gue gak nyako nih foto. Udah dia kalau nggak foto Yasinnya mungkin nggak bakal ngeh gue bang, nggak bakal ngeh kalau si almarhum itu datang untuk istilahnya ke puskesmas gue untuk sekedar ngucapin makasih apa gimana gitu.
Gokil sih ini cerita. Jadi gue masih kebayangin soal kecelakaan nih, sorry. Yeah, yeah. Karena gue pas lu cerita tadi itu gue ngebayangin sosok nenek, ibu.
Itu bang, itu.
Gue gitu. Itu kalau di posisi kayak gitu gue
yeah,
juga.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Ya bakalan marah gitu sama bener, orang-orang yang bener. Seperti itu ya.
Mungkin mungkin anak itu kalau dia, maksudnya kalau dia sadar gitu dia anak ibunya direkam. Karena pada saat anak itu datang itu udah dalam
iya.
kantong mayat bang, udah rapih, udah gue rapihin gitu. Mungkin pada saat dia datang di, oh itu bisa berantem.
Iya bisa, bisa, bisa ngamuk lah. Ya.
Gue aja yang orang lain ya istilahnya, yang mau evakuasi itu orang lain lah. Kesel banget gue sumpah, tapi gue harus prioritasin iya. cepet-cepet gue evakuasi nih biar mereka-mereka si orang-orang ini nggak makin lama menikmati lah dalam tanda kutip ya. Gitu.
Menonton itu ya.
Iya.
Udah gitu lu bakalan buang energi juga ketika
benar.
Lu meladeni itu.
Benar.
Buang waktu lagi benar. Gitu. Ini sih lebih serem dari cerita yang pertama mas. Jujur mas. Lebih ngenes itu.
Karena kenapa gua...
Oh iya sebelumnya sorry gua potong. Sebelumnya ini disclaimer ya. Disclaimer tuh dalam artian Mas Bayu cerita ini bukan untuk membuka aib atau apa. Tapi
benar.
Untuk pelajaran ya.
Benar,
pelajaran
benar,
hidup
benar.
Ya. Tadi kan ada soal kecelakaan ya. Kita hati-hati dalam benar. Berkendara. Yang kedua soal... Sosok nenek yang meninggal, almarhum yang meninggal itu ya mulai sekarang kita sayangin orang tua kita
benar,
lah.
Benar, bang. Benar.
Ya kan daripada nanti benar. Nantinya menyesal ya, gitu.
Benar, benar.
Karena kecelakaan itu kan nggak ada yang tahu ya. Kapan terjadi kan.
Benar, benar.
Ya, itu sih yang gua ambil dalam pelajaran ya. Ini ya. Ini disclaimer untuk teman-teman. Jadi tolong komentarnya dijaga baik-baik gitu.
Ya, ya.
Mas Bayu ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang soal itulah yang orang-orang yang
ya sebenarnya
sih
itu dia sih. Maksudnya kita berpikirnya coba deh kita balik gitu berpikir objektif kalau suatu saat terjadi sama keluarga kita gitu itu tuh sebenarnya bukan tontonan bahkan di luar negeri bang di Eropa itu kalau ada kecelakaan terus kita videoin itu bisa dipenjarain bang
betul gue tahu itu
gitu.
Didenda atau dipenjara
nah benar betul. Ancamannya itu udah pidana
iya. Dendanya itu nggak sedikit
benar.
Bisa ratusan ya. Juta
benar
nah, makanya itu. Orang-orang itu nggak mau seperti
ya.
Itu
minimal lu tolong dulu aja gitu, maksudnya tutupin dah, maksud si mayat itu, si jenazah itu tutupin aja dulu pakai apa gitu biar nggak jadi. Saya juga kesel sama polisi juga bang, jujur, karena dia yang sampai duluan, maksudnya minimal biar jangan jadi tontonan tuh dialasin apa lah, ditutupin apa gitu. Kalau kata ini kan bisa kan koran apa pohon gitu, biar nggak jadi tontonan itu tuh bener-bener
iya,
gitu
didimin aja
bang.
Ya,
iya,
okay,
gitu. Okay. Padahal dia udah sempat garisin di
iya,
sekitar
iya.
Itu kenapa gitu itu.
Iya, iya. Tapi ini hanya sebagian polisi ya. Ini gue ngeri-ngeri ya, juga ya. Ini. Tadi channel Lentera Malam kena nih. Ya. Wah, enggak. Polisi nih begini-gini. Ya, enggak, tapi enggak. Ini ya. Hanya sebagian polisi ya. Doang ya.
Begitupun yang tadi oknum truk itu, Bang.
Iya,
itu semuanya hanya kayak gitu.
Enggak semuanya ya. Kayak gitu. Polisi juga enggak semuanya kayak gitu. Ya, sama seperti orang-orang biasa aja. Ada yang ngerti sama kerjanya, ya. Ada yang
ya.
Enggak begitu ngerti sama ya. Kerjanya.
Mungkin juga gue berpikir positifnya dia... Ibu koordinasi sama
anggotanya,
gitu. Nggak usah terlalu inilah
iya, iya.
Kita.
Atau memang si oknum ini ya nggak ada inisiatif benar ya, juga. Kurang lah inisiatif iya, ya. Iya. Tapi nggak semuanya seperti itu. Iya. Eh itulah ya pesan yang disampaikan sama iya. Mas Bayu. Karena ini pengalaman lu pasti nggak sedikit ya nemuin iya, kejadian-kejadian iya. Seperti itu ya.
Cuman kan itu tadi bang, gue harus sebelum gue bercerita gitu, sebelum gue sharing, gue harus pikirin banyak. Perasaan orang
iya,
nih
betul.
Gitu apalagi korban dari maksudnya keluarga dari korban gitu kan gue juga harus mikir makanya kemarin tuh pada saat gue telepon itu Pak ini boleh gak saya sharing ke orang gitu tapi bukan untuk keperluan macam-macam kok saya cuma ngasih pelajaran aja ke ada nilai moral lah yang bisa
iya betul ke, betul ke ini sih gue dapet banget nilai gitu. Moralnya sih.
Kayak gitu bang
yang tadi gue sampaikan itu
kata yaudah. Dia oh ya udah gitu ya udah mas nggak apa-apa tapi jangan di share fotonya ya gini-gini
iya,
aman
aman oke paling nanti dokumentasi udah ada tuh yang tadi yang pecah ya
kaca pecah. Terus kayak lokasi pada saat gua itu sih bang apa
kardus ya
kardus terus kardus. Sampel yang gua lagi grafin sampel orang kiri orang kanan
oke.
Nah ini uniknya juga yang sosok yang kakek yang gua lihat itu bang itu kan setelah itu gua iseng tuh cerita sama sebenarnya dia udah senior juga bang di situ PNS gitu ya senior terus gue tanya gue iseng gitu karena gue kepikiran nggak ini pasti ada hubungannya sama si si sosok ini yang cowok ini karena orang aja maksudnya orang di situ tuh nggak pernah ngeliat sosok ini gitu. Tapi gue yakin nih pasti ada hubungannya nih. Gue tanya, kan sekedar flashback-nya nih bang, si ini dulu dipelihara kan sama seorang PNS lah gitu. Entah dia perawat apa gimana, gue nggak tahu gitu. Soalnya udah lama banget. Setelah dia pensiun, si ini nggak dikasih makan dalam tanda kutip kayak sesajen gitu. Gue tanya nih pak, sosok si itu PNS itu kayak apa sih pak? Nah itu si PNS yang senior itu kayak ngelihat galeri foto lagi tuh udah lama mas, itu udah lama pensiun. Itu orang belakang katanya gitu, rumahnya deket. Dia kan kebetulan pada saat dinas di puskesmas gua, dia dikasih rumah dinas gitu. Nah selama dikasih rumah dinas, dia kayak beli rumah buat keluarganya di situ, okay, di sekitar situ gitu. Jadi setelah dia pensiun, dia tinggal di rumah yang dia beli situ.
Di belakang puskesmas.
Benar, okay. Di sekitaran belakang puskesmas. Kasih lihat, oh nih foto lama. Itu persis bang. Cuman mukanya, kan dia mukanya masih pada saat difoto kan muka ya orang pada umumnya gitu. Cuman dari postur tingginya, terus kayak rambutnya gitu, uban-ubannya gitu, persis sama foto yang dikasih sama PNS yang gue tanya itu. Cuman gue nggak cerita nih bang, nggak cerita gue abis ngeliat sosok
iya
mirip kayak gini enggak.
Ini si PNS itu sorry udah meninggal.
Udah meninggal. Itu kejadian udah lama. Udah meninggal. Itu pensiun tuh sekitar tahun 2000-an lah si orang ini pensiun. Kan kalau zaman dulu PNS bang itu tua banget, maksudnya
iya
pak. Ya diangkat PNS tuh udah benar-benar udah renta, udah udah kayak gitu. Jadi belum lama dia pensiun tuh udah meninggal. Nah, cuman gue masih berandaian, maksudnya masih berspekulasi ya dari postur badannya, terus kayak pelekukan mukanya gitu. Karena tuh dia pada saat gue lihat itu udah pucat, udah kayak nggak ada kehidupan lah. Kurus-kurusnya, matanya tuh kayak kelopak mata tuh udah hitam, terus bibir sama ya ininya udah. Udah nggak bisa dilihat pada saat hidupnya tuh kayak seperti apa gitu sosok.
Tapi gue yakin teman-teman sama gue sepemikiran sukmanya ya, itu
mungkin,
ketahan
mungkin
ya mungkin.
Karena kan emang dari dulu dia gitu. Ya nggak tahu ya, kita nggak bisa menjudge juga ini
iya tapi gitu. Ini ya ini pendapat gue aja
ya benar bang, maksudnya walaupun dia event dia main kayak sesajen gitu-gitu kita juga nggak tahu juga maksudnya dia di alam ininya seperti apa gitu.
Anjir ngeri banget sih ini cerita yang ini. Pak lebih serem dari cerita pertama menurut gue sih. Udahlah. Mas Bayu itu aja ya?
Ya, paling itu sih.
Itu aja ya.
Ada yang masih gue tahan cuman itu aja.
Next aja ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kita undang Mas Bayu lagi untuk cerita, karena ini gue yakin Mas Bayu banyak banget pengalaman horornya, apalagi dia seorang supir ambulan dan juga puskesmasnya ini juga angker gitu. Atau ya kacau ya mas ya. Ya itu buat teman-teman yang kita mau undang lagi Mas Bayu ke sini ya, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lantaran Malam atau Mas Bayunya sendiri. Kalau Instagramnya Mas Bayu ada di mana mas?
Ada Bayu P14 ya,
mas. Oke itu tadi tuh biasanya tuh Mas Bayu tuh DM tuh mas ini videonya ada ngambil mas ini.
Itu tuh mas ya, ini kayaknya kita harus kasih edukasi juga deh ke.
Oh boleh makanya, boleh. Menurut Mas Bayu gimana sebagai penonton ya, Lantaran Malam gitu, penikmat Lantaran Malam?
Karena setelah yang part 1 itu banyak teman-teman yang nge-DM ngubungin gue lah bang, di WA, di DM, bahkan penonton pun ada yang nge-DM, mas di TikTok ya, udah ada di TikTok, udah ada di snack video gitu. Nah terus bahkan orang-orang yang belum nonton YouTube-nya bang, itu nge-DM gue di Instagram, mas ini yang di TikTok ya gini-gini. Wah kok jadi tahu yang di TikTok gitu.
Bukan di YouTube ya. Bukan,
padahal sumbernya
di Lentera Malam.
Di Lentera Malam YouTube, di YouTube Lentera Malam. Nah, buat orang-orang yang seperti ini ya harus bisa lebih menghargai lah, menghargai Mas Jamal, Mbak Rara, Mas Adi tuh sama teman-teman dari Lentera tuh, ini effortnya tuh luar biasa loh, dari dia nge-set ruangan ini, terus kamera harus di-set, editingnya enggak gampang, ngundang narasumber, nge-set waktunya tuh aduh.
Dia ya effort lebih memang.
Itulah makanya sebenarnya ini etika dalam broadcasting bang ya.
Iya. Gitu. Entertainment
gitu. Ya kalaupun memang harus nyomot-nyomot gitu minimal izin. Source-nya lah.
Kalau gue sih izin.
Izinnya ya minimal harus hubungin dulu kontak. Ya gue yakin ya Mas Jamal, Mbak Rara, kalau mereka-mereka pada izin ini, lu pada izin, masa iya dia
gue ngizinin
gitu. Nah, itu.
Gue mewakili Lentera Malam itu. Semuanya pasti ngizinin. Nah, pasti ngizin.
Itu dia gitu. Apa susahnya sih gitu? Komunikasi lah.
Iya, komunikasi.
Nah, itu dia, Bang. Apalagi sampai ke TV-TV itu, aduh.
Janganlah kalau TV. Itu di belakang aja, di belakang aja. Agak ngeri juga itu kalau TV gede kan backing-annya udah.
Kayak gitu. Nah,
paling kalau dari gua buat teman-teman ataupun pasukan Lentera Malam yang melihat konten kita yang di re-upload tanpa izin dimanapun, bantu blok dah, itu aja, bantu blokir, bantu report, bantu laporkan, itu aja saran dari gua, karena jujur kita udah susah untuk menangani hal seperti itu.
Iya sih, Mas, banyak platform gitu sekarang ya
betul.
Gitu, dan lagi bukannya Mas Jamal dan tim ini diem nih pada saat udah masuk ke TikTok, udah berusaha coba hubungin Mas ya,
udah
si,
berusaha
si user ini ya, cuman karena apa
ngelantah DM-nya di
diemin,
nggak dibales, bahkan ada yang DM-nya tuh kayak di nonaktifin gitu, banyak lah kendalanya, ya itu makanya gue cuma minta bantu, ayo report aja orang-orang seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan ada yang ada nyantumin shorts-nya itu, ya gue masih agak nggak apa-apa gitu,
memaklumi ya,
memaklumi. Tapi kalau banyak tuh yang nggak ada gitu,
dia sih.
Nah, itu bantu report aja. Wah, kalau DM mah banyak juga Mas, ke akun Instagram gue yang pribadi itu juga banyak yang Bang ini Bang, ada ini Bang. Ya,
itu dia.
Cuma gue bilang lagi diproses, tapi sebenarnya ya emang susah.
Susah sih Bang, benar.
Oke, paling untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Gue izin pamit, gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Bayu. Pamit, bye.